председателят на Народното събрание Георги Пирински в неговия кабинет в петък, ден преди да чуете в ефира на Дарик Радио това интервю. Този кабинет е под обсада. Това напомня 97-ма година. Толкова полиция с високите заграждения. Защо парламент стигна до тук?
Въпросът ви не е съвсем точен, защото първо няма сравнение между това напрежение през 97-ма и днешната обстановка и около парламента. Има външни белези на прилика, но днес в нашето общество, каквито и проблеми да има и колкото и остри да са проблемите на отделни студентски общности и земепроизводители, няма и онази криза от онзи период. Това, което наблюдаваме сега, действително са остри протести на студенти, на фермери, на еколози, обезпокоени от това, което става, които са и разбираеми, и според мен е една проява на съзнанието, че гражданина има право да протестира и то да дойде пред парламента да протестира. Същевременно тези мерки, които са взети за сигурност, са за мен в отговор на една тенденция да се злоупотребява с законен протест. Нещо повече, да се вкарва провокация, и то от определени организирани структури ли са, групи ли са, които израждат законния, сериозния граждански протест в противоконституционна акция, в брутална атака срещу една или друга държавна институция, такава каквато се случи, за съжаление, на 10 януари 1997 година.
Добре, тези фермери отвън, какви са? От законния протест или провокирани?
За да завърша този аспект, можем да се върнем на него за 1997 година. Аз наистина много остро усещам провокативността на подобни тенденции. Затова и така поставих въпроса във връзка с някои такива предавания в медиите, които възкресяват кадрите от 1997 година, и то в един контекст, че това е било нещо, което се заслужава, може би, да се припомни. И когато гледам и днес в печата, има коментари във връзка с вчерашното ми споменаване на прокуратурата като институция, бих искал много ясно и недвусмислено да кажа, че въобще нямам предвид прокуратурата да се занимава с едни или други изказвания или изразени мнения. И едновременно с това този орган да е с особена чувствителност, ако някъде започне да се генерира внушение. Конституционната дума е призоваване към действия, насочени към насилствено сменяне на конституционно установения ред. Там един орган като прокуратурата би трябвало да е с изострена чувствителност. Въобще не съм призовавал някой да се преследва и така нататък, но това, което трябва една такава институция да прави, е да държи будна бдителността си, не, а вниманието си по отношение на такива тенденции. Що се отнася до въпроса, който ми зададахте? Добре, да, зърнопроизводителите.
Също се отнася и за студентите. Те от кои са? Тие провокирани?
Не, въобще не правя сравнение и не слагам знак на равенство. Но вие си спомнете 97 година. Протеста беше студентски, беше спонтанен и сериозен. И какво се случи? В един момент той излезе от параметрите и границите на един мирен протест. Самите политици, които споделяха позициите на протестиращите, се оказаха не в състояние да ограничат протеста в едни или други разумни рамки и се стигна до покушение срещу парламента. Право да ви кажа, за мен този епизод трябва да е една много постоянна и присъстваща случка в съзнанието на всеки политик, който да не допуска зараждането на тенденция за подобно нещо. Защото, както и вчера се помъчих на вашите колеги тук на един брифинг, който получи ограничено разпространение, да обясня. Когато в едно общество се създаде разбирането, че всичко е позволено да се говори, всякакви квалификации да се правят по отношение на институция, по отношение на народни представители, не само словесна квалификация, всякакви действия са разрешени по отношение на тази институция, в този момент вашата претенция за законност, за законова защита на вашите, на граждани, на права, започва решително да ерозира и започва да става на практика невъзможна. Тук вие сам трябва да почувствате и да осъзнаете, че когато един гражданин иска той да бъде защитен, да може да призове полицията да каже, ето това е моето законно право, той трябва да го направи в една обстановка, в една страна, където си личи, че онова, което е законно в режим по отношение на основните държавни институции, се ползва с категоричната защита на съд, полиция и така нататък.
Всъщност да изясним какво точно искате от медиите, защото и аз не мога да се ориентирам. Упреците ви до някъде напомнят на неща, които чувахме през 97-ма година и за Дарик радио, което излъчваше това, което се случва. За разлика от контролираните от държавата тогава медии, които предпочитаха държавните радио и телевизия, които дори спираха новините, за да не разбере останалата част от страната какво се случва в София, докато България беше първа новина по световните медии и, за съжаление, от електронните медии, като че ли в Дарик радио.
И с това не съм напълно съгласен. По Дарик радио аз не чух нито веднъж, нито тогава и нито друг път онзи род квалификации, които прозвучаха по отношение на Народното събрание и народните представители през последните дни, които са, освен всичко, част от тях и нецензурни, и нямам намерение да ги повтарям. Приравняването ви на вашите предавания към този род такива послания намирам за неточно и бих защитил името на Дарик радио.
Тоест, вие предлагате българските медии да се държат в тази ситуация, така както Дарик радио се държеше 97.
Всяка медия избира да се държи така, както намери за добре, в рамките на конституционните норми. Аз не мога да давам препоръки на нито една медия как да се държи. Аз просто призовавам към нещо много просто. Правото на свободно изразяване на мнение, което е безусловно конституционно право, всеки, който го упражнява, да бъде любезен да погледне в какви параметри това право се предвижда и може да бъде упражнявано в едно отговорно общество. Това е без да накърнявате доброто име и правата на един или друг гражданин и без да призовавате към четири неща. Първото от които е промяна на конституционния ред, второто е да призовавате към насилие, третото към престъпление и четвърто към вражда. Работите са доста ясни. Тук, разбира се, няма готови формули. Всяка редакция, всеки журналист, всеки ваш колега трябва да бъде и е, според мен, достатъчно състояние да прецени къде е мярата.
Не виждате ли проблем във вас, не персонално във вас, а в тези, които управляват България, да се повтаря такъв цикъл 10 години, 11 години по-късно, да бъде докарана страната до отново такава граница, в която има опасност да бъде минат, да бъде нарушен конституционния ред, за който говорите? Къде е вашата отговорност да докарвате нещата до тук? Някой дори биха казали по-крайно, БСП като дойде на власт, и рано или късно се стига до това. Народа така озверява, че вече не може да се говори за конституция.
Ето, тук наистина вие стигате до един много важен въпрос. Стига ли обществото до един момент, когато забравяме за конституция, забравяме за институции и т.н. и започваме да се само управляваме?
Някои казват, че като дойде БСП от опозицията, да кажем, но и не само. Анализатори са готови да правят такива сравнения.
Значи, на вашия въпрос да започна да отговарям. Първо, отново считам, че между онзи период и днес няма сравнение по отношение на остротата на проблемите. Тогава имаше една наистина дълбока, много остра криза на страната, на властта, на управлението. Спомнете си в какво състояние беше и икономиката. Нещо, което сега въобще не съществува. Нещо повече, сега съгласете се, че в, особено на фона на тази криза, която обхваща света, България за сега изглежда относително стабилна, което само по себе си е много забележително. Къде обаче са проблемите? Има една тенденция в представителите на управлението да говорят твърде в мажорни тонове за нашите успехи. За това, че икономиката се развива великолепно, че всичко е наистина много позитивно, но някак си не можем да се зарадваме. И според мен тук се губи един много съществен елемент на преценка, че макар и да речем макроикономическите показатели да са относително не, ами направо добри, как това се превежда на микроравнище и как се усеща от отделните граждани е Що се отнася до общественото настроение, може би даже и по-важно от самите параметри, защото има така нареченото чувство за добруване или напротив. Това, за което вие сега говорите, е точно обратното. В много сериозни части на обществото е едно усещане за недоимък, за потиснатост, за занемарени проблеми, за атмосфера, която е всичко друго, но не е онази, която един човек иска да има и да живее спокойно. И тук, според мен, наистина властта е много сериозен длъжник на обществото в дискутирането на тези проблеми. Преди всичко в адресирането им достатъчно откровенно и ясно, назоваването им и търсенето на реалните, сериозните причини за тези проблеми.
Това не подхожда ли да бъде казано в началото на един мандат, а не сега, когато всъщност говорим вече за третата, четвъртата година от един парламент, сега, в който доминират?
Господин Вълчев, питате мене. Аз горе-долу също го казах на края на първата година на този парламент в едно интервю, в което бях употребил една дума бодрячество, която стана предмет на така определени коментари. Нали, какво се има предвид, но то е ясно, аз имам предвид именно това. И тук пак повтарям, смятам, че властта, управляващите институции, хората, които са длъжни да огласяват едни или други становища, в това отношение са длъжници на обществото.
България получи през тази година остри критики от Брюксел, от редица други европейски столици. Бяха предприети ефективни наказателни мерки с спиране на пари, предназначени за България от европейските фондове. Вие към кои от българските политици сте склонен да се подредите? Към тези, които видяха проблема в Брюксел и в прекалени изисквания, преднамереност, пренасене на вътрешни проблеми на Съюза върху България? Или тези, които смятат, че проблема всъщност идва от България?
Не мислите ли, че сериозната позиция би трябвало да види целият кръг обстоятелства около наистина този твърде, не просто отрицателен, а вреден за страната процес на отказ от едни или други фондове и така нататък? Имам предвид следното. Имаме механизъм за така наречената верификация и сътрудничество по отношение на въпросите на правосъдие и вътрешни работи и имаме проверките по еврофондовете. Ние сме страна членка на Европейския съюз. Ние сме в правото си, според мен, да очакваме Европейската комисия, която е нашата комисия, тя не е на някаква друга организация, да бъде в много активен диалог и контакт с нас, с нашите институции, да комуникира директно с компетентните министерства и агенции, да им обявява своите констатации, да им заявява своите решения. И тук комуникацията, която съществуваше допреди известно време между комисията и правителството, беше според мен неиздържана от страна на комисията. Напоследък се установи един по-добър диалог. От там нататък обаче аз виждам една склонност ние да спрем до там и да кажем, нас не ни информират, нас не ни търсят като партньор. А ясно е, че в не само Европейската комисия, в среди на Европейския парламент, в правителствени среди в Европа, в немалка част от обществеността, ангажираните обществени кръгове, много сериозно се поставя въпроса, че в България не се води онази борба с корупцията, която е нужно да се води, че онези институции съд, правораздавателна система се оказват неефективни, неспособни да стигнат до крайно решение, че едва ли не съществуват структури, които са така настроени, че да отклоняват средства от еврофондовете не там, където те трябва по предназначение да отидат, а да облагодетелстват едни или други кръгове. И тези констатации за сега според мен не получават онази степен на конкретно третиране и търсене на реалните проблеми тук у нас, което заслужават.
Аз съм приятно изненадан, че като председател на парламента не предприемате подхода на отчет за годината с брой приети законопроекти, разгледани заседания на комисии, което се случваше през годините.
Не, ние с вас имаме така известен опит и традиция в такива дискусии в края на годината. Аз не бих ви занимавал с подобни.
Добре, но как тогава, как да разберем какво е свършил парламента през тази година? Защото ако приемем оценката на тези, които свиркат отвън, бихме отишли в едната крайност. Вие по какъв начин ще се опитате да изтъкнете това, че този парламент има оправдание за своето съществуване, а не беше предсрочно разпуснат, както предлагаха от опозицията?
Вземем не нашата оценка, а оценката на Европейския съюз. По тези отчети, които там се съставят, България е на едно от първите 2-3 места по степен на синхронизиране на своето законодателство с европейското. Тоест този процес на хармонизиране, който се очаква всяка страна да осъществява, при нас е на едно равнище, което наистина ни поставя на едно от първите места. И тук не става въпрос за някакво формално такова надпреварване, а за един много интензивен процес на обработка и приемане на закони. И второто, което искам да кажа, че това не е механичен процес просто на гласуване на онова, което вносителят, да речем, ни е предложил, в случая Министерския съвет в повечето случаи или друга група народни представители, а в по-голямата част от случаите става дума за един много такъв интензивен процес на редактиране, обработка, някъде преработка на текстовете, които се предлагат. Това, да речем, е външната страна, така да се каже, какво е регистрирано. Какво е направено за гражданите на страната, те би трябвало да усетят не чрез някакъв отчет, който аз ви предлагам, а в ежедневието си, стига да се замислят и да се освободят от моментното отношение. Бяха приети много законодателни мерки в областта на социалната политика, каквито през последните 3 години беше невъзможно или пък нямаше достатъчно организация да бъдат приети. И що се отнася до пенсиите и това преодоляване на онази разлика между стари и нови пенсии и в гласуването, ако щете, и с закона за бюджета на редица допълнителни помощи и осигуровки за определени категории граждани, които особено се нуждаят от подкрепа. Даже това решение в полза на отпуските по майчинство, което стана възможно в резултат на активност на отделни народни представители. Тече, не знам, така като поставите въпроса, предполагам и на гражданите, добре, да какво свърши парламента сега, първата реакция, и ние така не можем да се сетим. Но ако се вгледате, аз имах един такъв опит, едно предаване, което сигурно знаете, сейзмограф по една телевизия, там е с участието на граждани. Горе-долу един такъв въпрос ми беше зададен, какво свърши парламента. И питаха гражданите, и те казаха, ми не можем да се сетим специално, но аз запитах една млада жена там, дали има намерение да разгледа възможността да роди дете. Тя каза да, след като има тези възможности да и се помага с гледането.
Парламента и през тази година имаше проблем с публичния образ на отделния народен представител. При последните седмици дадаха пример с историята около фонда инвитро и изказвания на депутат, не много подходящи за въпроса, който се гледа. Вие не успяхте и тази година да наложите гласуването да става само с картата на депутата. Това е част от по-големия проблем с съмнението, дали като се гласува по този начин не се прокарват по-лесно корупционни, мафиотски, далавераджийски интереси. Защо не успяхте?
Всеки парламент има проблем с образа си и този проблем не е, така скаже, измислен, той е свързан с недостатъци и пороци в функционирането на един друг парламент. Трябва да ви кажа, че когато се говори за парламента, ще върна на въпроса ви, но ми се струва, че е важно да споменем един друг аспект. Винаги ми се струва, че обществото трябва да мисли за себе си и парламента. Защо го казвам? Вземете последните избори в Съединените щати. Там има едно огромно разочарование от така наречената вашингтонска политика. От именно функционирането на властта в тези коридори на тамошния конгрес и така нататък. Има едно много негативно мнение за много от практиките и много от представителите. И едновременно с това вие видяхте каква огромна активност беше генерирана в хода на последните избори, тъй като хората не отписват парламента като парламент. Те не казват, айде стига с конституцията. Так му обратното. Те казват, конституцията ни дава правата, които си искаме и които да се изпълнят от властта и за тях сме готови да бъдем напълно ангажирани. Този елемент ми струва, че липсва в нашето общество. Тук веднага, разбира се, възниква въпроса защо не се генерира такава активност и такава ангажираност. И това е предизвикателство пред всяка от политическите сили, което е централно според мен днес във връзка и с предстоящите избори. Всяка партия трябва много сериозно да погледне себе си и да оцени как стои пред хората и с какви личности излиза да търси тяхното доверие. Що се отнася до парламента и до гласуването? Вярно е, че продължава да се наблюдава този проблем. За мен той е в по-малки граници, отколкото преди. Създава се понякога едно фалшиво мнение, че залата, когато има дебати, трябва да е с почти пълен състав. Това никой парламент не го практикува. Но тогава, когато има гласуване, аз наистина се старая да бъде спазен на изискването за необходимия кворум, и то по начин, който да отговаря на хората в залата. И съм отменял гласуване, и съм правил проверки и регистрации, когато е очевидно, че залата не е с толкова депутати, колкото се регистрира.
Проблема изглежда друг, че просто народните представители не искат да възприемат система, включително предлагана от председателите на парламента, включително и от вас, която да ги лиши от възможността да прокарват свои идеи, които мнозина от хората смятат, че не са толкова техни, а са им поръчани в определен закон да защитат някакъв интерес. Ако си един глас е едно, обаче ако събереш картите на групата, която я няма в момента, половината и няма отношение към даден въпрос, ще стане много по-лесно.
Може би се създава такова впечатление. Аз поне не мога да назова конкретен случай, когато това е именно по този начин прокарано, но не непременно с отсъствие на депутати и с едни или други манипулации в гласуването да се провеждат такива интереси. Тук въпросът е да има достатъчно сериозна дискусия в пленарната зала. И когато има съмнения, че има такива очевидно необосновани норми, те да бъдат полагани на достатъчно сериозна критика, на достатъчно точно идентифициране. Защото хората, които са в една комисия и работят в една проблематика, включително и журналисти, които я наблюдават, са в повечето случаи, повече ли по-малко, наясно къде и какво се прокарва от този род. И за мен недостатъка на парламентарния процес е не толкова вече в самото гласуване, а в липсата на онази степен на критичност на дебата парламентарния, защото това е централният процес в един парламент, дебат. И преди всичко той за мен е недостатъчен.
Уморени ли са управляващите? Умориха ли са от тази коалиция, в която и тази седмица дава пример, стоят заедно все по-трудно, излизат открито от залата, случая с фонда инвитро, когато се обсъждаше държавния бюджет. Ще устискате ли до края?
Аз не разсъждавам в такива параметри на устискване. Всяко управление уморява. Една власт, наистина, вие виждате за 4 години, в която и да е държава, в която има по-интензивен процес, първите хора видимо стареят. Това не е от спокойствие. И ясно е също, че една коалиция като тази, която сега е в мнозинство, със своите различия, много съществени, не е най-лесната за функциониране. Но именно на този фон ми се струва, че си заслужава отново да се отбележи, че тя съумява да поддържа едно стабилно управление, че основните закони, нужни на страната, се приемат, и то се приемат не с безпринципни компромиси, а с една трезва преценка за това, което е възможно и нужно. Тъй, че естествено, че сигурно умората си казва думата, но според мен отговорността и съзнанието за необходимостта от сериозно управление е далеч по-изразено.
Да завършим този разговор с неминуемата прогноза за 2009, но връщайки се към началото, и нека тази прогноза бъде по-краткосрочна. Как ще изглеждат нещата около парламента на 10 януари, само след 3 седмици? Смятате ли, че това напрежение ще ескалира, че е възможно да се повторят събитията от тогава?
Пак ви казвам, господин Вълчев, за мен няма сравнение между тогава и сега, между 97 и 2009. Тогава кризата беше изключително остра и всеобхватна.
Сега някои казват, че ни очаква такава заради външните фактори.
Вижте, сега наблюдавам отделни така хора, които сякаш им се ще да бъде така, и които едва ли не полагат някакви усилия такова нещо да се случи. Което за мен е, освен че е несериозно, е безотговорно. Но хайде, отговорно или безотговорно, може да е мое мнение. Според мен в самото общество няма онази острота на проблемите, онази степен на криза, която да даде обективната основа за такава острота на протеста.
А е тогава с дългосрочна прогноза. Мислите ли, че в края на следващата година ще разговаряме отново с вас тук, като председател на парламента, защото резултатите на вашата партия ще позволяват такова влияние в следващото управление, а имате или личното желание да останете толкова високо в активната политика?
Не. Тук ще ви кажа кое за мен е важното. Важното е изборите до година да бъдат такива, каквито са нужни на хората.
Тоест, вие не приготвихте законите такива, каквито са нужни в достатъчно ранни срокове.
Защо? Януари, когато се приемат законите за партиите и за изборите, кое му е късното?
Президентът твърдеше, че трябва да стане октомври най-късно.
Какво ще да стане, ако ги бяхме приели октомври? Да не би да почнем да готвим изборите през ноември. Ясно е, че тези закони са нужни някъде 3, 4, 5 месеца преди съответните избори, за да може наистина да има една сериозна подготовка.
Може би като в Щатите са нужни 200 години преди съответните избори, за да се стават нещата като там.
Хората си уважават Конституцията, не я подритват, търсят в нея опората за държавността си, каквито и да са разочарованията им. Така че ние преди да броим месеците, кога сме приели този или онзи закон, нека да се оговорим на каква основа стъпваме, за да ги градим.
Само не казахте за личните си амбиции и планове.
Не ви казах и смятам да ги спестя.
Имате ли планове да останете в активната политика и то на високи позиции?
Имам желанието следващата сесия да бъде такава, каквато е нужна на страната.
Председателят на Народното събрание Георги Пирински в годината на Дарик Радио.